بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup ini dalam rangka berubudiyah dan melaksanakan berbagai aktivitas yang merupakan bagian dari kehidupan dunia, yang tentunya semua hal itu kita berharap menjadi wasilah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub, amalan-amalan hati, yang tentunya dengan amalan tersebut hati akan menjadi baik, jiwa akan menjadi suci, dan diharapkan dari kebaikan hati dan kesucian jiwa tersebut lahir berbagai akhlak-akhlak yang mulia. Ikhwatul iman, begitu juga akhlak yang mulia akan mempengaruhi hati kita. Antara akhlak yang mulia dan jiwa yang suci, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, dan juga para pendengar rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang kedudukan akhlak yang mulia dalam Islam, dan juga menjelaskan hakikat akhlak, kemudian bagaimana atau apa saja wasilah untuk meraih akhlak yang mulia. Dan sisi yang lain, beliau juga memperingatkan tentang akhlak-akhlak yang tercela, dan apa saja sikap yang akan atau sebab-sebab yang akan menimbulkan atau yang melahirkan akhlak-akhlak yang tercela tersebut. Beliau menjelaskan bahwa akhlak merupakan bagian dari agama yang tidak bisa dipisahkan. Ini termasuk perkara yang menjadi perhatian utama agama Islam. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa misi utama beliau diutus sallallahu subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq au makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan, melengkapi dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dengan akhlak yang mulia. Qala ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maksudnya wal ma'na innaka la'ala al-khuluq alladhi atharaka Allah bihi fil Qur'an. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh ya berada di atas akhlak yang telah ya Allah pilih. Ya Allah pilih untukmu wahai Muhammad, dan itu yang diutamakan oleh Allah untukmu wahai Muhammad fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, kana khuluquhu al-Quran. Bahwa akhlak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah Al-Quran. Apa maksudnya? Bahwa semua perintah yang terdapat dalam Al-Quran beliau laksanakan, dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran beliau tinggalkan. Jadi beliau alaihi salatu wassalam dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam perilaku dan sikapnya mencerminkan kandungan Al-Quran secara menyeluruh. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan ya semua akhlak yang mulia itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, khudhil afwa, ya berikanlah maafan, ya wa'mur bil urfi, dan perintahkan dengan kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita yang mulia, dan ketiga perkara tersebut merupakan kumpulan dari akhlak-akhlak yang mulia. Khudil afwa, ya, berikan kemaafan, berikan kemaafan. Jika ada seseorang yang berbuat kesalahan padamu, ya, dengan catatan hal itu tidak berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah perintahkan khudil afwa, ya, berikan kemaafan. Wa'mur bil urfi, perintahkan dengan kebaikan. Wa'ari anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Dalam hidup ini kita melihat fakta dan realitanya, kita hidup di tengah-tengah saudara kita kaum muslimin, bahkan di tengah masyarakat, ya, dengan berbagai, ya, dengan corak ragamnya perilaku, sikap, kebiasaan, tradisi, tutur kata, dan berbagai perbedaan yang begitu banyak. Seringkali dalam berinteraksi kita mendapatkan gangguan, ya, mendapatkan cobaan, nah, bahkan disakiti, ya, baik secara lisan, secara fisik, dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khudil afwa. Memang tidak mudah dan ringan untuk memaafkan. Kenapa demikian? Karena dalam diri manusia ada sifat ingin, ya, melampiaskan amarahnya. Ingin kepuasan, ya, dirinya. Dan dia memiliki persepsi tatkala disakiti itu penghinaan baginya, dan jiwa tidak mau, ya, tidak siap menerima hal itu. Dalamnya ada dorongan nafsu, ya, keinginan jiwa untuk membalas, ya. Tapi bila dipandang dari sisi agama, dan bila dilihat dari sisi, ya, akhlak yang mulia, ternyata yang demikian itu, bila kita lebih memperhatikan sisi keuntungan ukhrawi, orientasinya ukhrawi, dan juga ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka memaafkan itu sesuatu yang sangat ringan. Karena tatkala mereka memaafkan, Allah akan memaafkan dia. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian menginginkan Allah memaafkan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian? Bila orientasi kita, ya, pemahaman kita terhadap segala, ya, atau interaksi kita dalam dengan bersama manusia, kita memiliki orientasi ukhrawi, bahwa kita tatkala berbuat kebaikan tidak akan sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan itu berbagai macam bentuk dan pintunya, di antaranya kemaafan, memaafkan, ya, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala akan juga membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang semisalnya. Kita memaafkan, Allah maafkan kita. Kita memberi, Allah akan memberikan yang lebih banyak. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, Allah akan memperlipat gandakan hartanya. Begitu seterusnya. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga? Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Wa'mur bil urfi. Ya. Ajak kepada kebaikan, perintahkan kepada kebaikan. Naam. Wa'ri anil jahilin, dan berpaling dari orang yang bodoh. Di dunia ini, ya, perbandingan orang yang paham, orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, ya, tentu yang mendominasi adalah kebodohan. Nah, populasi yang bodoh itu lebih banyak dari yang berilmu, yang awam. Nah, dan perilaku orang yang bodoh, ya, tentu tidak berdasarkan, ya, tinjauan, penilaian, sikap yang bijak. Namanya kebodohan. Kebodohan sumber seluruh kejahatan. Maka dia akan menggang, menzolim, mencaci, dan seterusnya. Ya. Dan itu banyak di sekitar kita. Ya. Karena orang yang bodoh dalam berinteraksi, dalam perilaku, tidak menggunakan akal yang sehat. Tidak menggunakan sikap yang bijak. Ya. Hanya menggunakan emosinya. Bertutur kata tidak berdasarkan ilmu dan fakta dan data. Ya. Bersikap tidak berdasarkan, ya, suatu, ya, keyakinan yang benar, tapi ya hanya sebuah kebiasaan yang sesuai dengan, ya, status dia yang dominasi oleh kejahilan itu. Itu sikap orang yang bodoh. Ya. Yang tidak tahu tata krama, yang tidak melihat, yang tidak, ya, menghadirkan dirinya ada perasaan orang lain. Dia hanya, ya, melihat dirinya sendiri. Berbicara tanpa ilmu. Bersikap tanpa ilmu. Ya, menyelesaikan masalah tanpa ilmu. Hanya dengan kebodohan. Apa yang akan dilahirkan dari kebodohan tadi selain dari kejahatan? Maka dalam kehidupan kita banyak, ya, kebodohan itu. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, a'rid 'anil jahilin. Ya. Berpaling. Jangan dihadapi. Karena seorang yang cerdas, orang yang bijak, bila menghadapi orang yang jahil, ya, dan tidak berpaling, pasti akan menjadi, ya, seperti perilaku dia atau mendekati perilakunya. Nah. Kemudian, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau adalah seorang nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sungguh berada di atas tingkat yang tertinggi dalam akhlak yang mulia. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai, ya, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadimuhu, ya, 10 tahun beliau berkhidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bagaimana akhlak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bagaimana kepribadian beliau, ya. Beliau tidak pernah, ya, memegang, ya, sepotong kain atau kain sutra yang alyan min kafi Rasulullah SAW, yang lebih lembut dari telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Wala shamimtu raihatan qattu athyaba min raihati Rasulullah SAW, dan tidak pernah mencium aroma yang lebih harum, ya, lebih wangi daripada, ya, aroma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Saya telah memberikan, ya, pelayanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Wa maqali qattu, tidak pernah beliau mengucapkan, mengatakan kepada uffin, ya, menghardik. Ya. Tidak pernah. Wa la qala li syai'in fa'altu, dan tidak pernah mengatakan kepadaku, ya, tentang sesuatu yang aku lakukan. Lima fa'alta, kenapa kamu lakukan hal itu? Wala li syai'in la lam af'alhu ala fa'alta kada, dan juga tidak pernah mengatakan kepada aku tentang sesuatu yang tidak aku lakukan, yang tidak aku kerjakan. Beliau mengatakan, ala fa'atahala, kenapa? Ya. Kenapa engkau tidak melakukan hal ini? Ya. Ala fa'alta, alangkah baiknya engkau melakukan hal ini. Subhanallah. Hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini mencerminkan kepada kita tentang ya kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau uswah kita, beliau qudwah kita, panutan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ya bagaimana sikap beliau yang sungguh sangat menyayangi umat ini. Beliau yang sungguh sangat ya berusaha untuk memberikan yang terbaik pada umat ini, dan bagi beliau sesuatu yang memberatkan umatnya sesuatu yang berat ya bagi diri beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari kalangan kalian juga. Azizun 'alaihi ma anittum, sangat berat bagi beliau diri beliau suatu yang memberatkan kalian. Ya, suatu yang menyulitkan kalian, suatu yang menyusahkan kalian. Harisun 'alaikum, sungguh orang yang sangat ya peduli, bersungguh-sungguh dalam memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, beliau orang yang sangat sayang ya kepada orang-orang yang beriman. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, dan dengan rahmat Allah kamu Muhammad ya linta lahum, berlemah lembut dengan kaum mukminin. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli, jika memiliki jiwa yang kasar atau akhlak yang tidak baik, maka tentu mereka akan berpaling darimu. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, begitu banyak keutamaan akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia akan mempengaruhi jiwa kita. Akhlak yang baik akan mempengaruhi hati kita, dan hati yang suci, hati yang baik juga akan melahirkan akhlak yang mulia. Antara akhlak yang mulia dan kesucian hati, dua hal yang terkoneksi, tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang bertalian, ya, ikatan yang erat sekali. Ya. Oleh karena itu, di antara usaha kita untuk memperbaiki hati kita adalah memperbaiki akhlak kita. Ikhwatal iman, para wisa rahimahkumullah. Al-Imam Nuqayyim rahimahullah menjelaskan, ad-dinu kulluhu khuluq, agama ini semuanya akhlak yang baik, khuluq. Faman zada alaika fil khuluq, zada alaika fid din. Barang siapa yang bertambah akhlaknya kepadamu, maka tentu akan bertambah agamanya. Ya. Jadi cerminan agama seseorang adalah akhlaknya. Karena agama Islam seluruhnya, syariat Islam, akidahnya, ya, akhlaknya, semuanya adalah menunjukkan kepada kemuliaan dan kebaikan. Ya. Mengajak kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki akhlak yang mulia, kepribadian yang mulia. Nah, dan mencegah kita semua dari berbagai sikap yang tidak baik, perilaku yang jelek, dan akhlak yang tercela. Jadi pertanyaan, apa yang menjadi atau hakikat dari akhlak yang mulia? Ya. Atau definisi akhlak yang mulia. Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan ya satu penjelasan. Ya. Wa qad qila inna husnal khuluq badlun nada wa kafful adha wa ihtimalul adha. Kata beliau, dikatakan bahwa hakikat dari akhlak yang mulia itu, definisi akhlak yang mulia itu, inna husnal khuluq badlun nada, memberikan kebaikan, memberikan kebaikan, kebaikan dalam artian yang seluas-luasnya. Kebaikan dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Berikan kebaikan. Baik dengan lisan, tutur kata kita, atau perbuatan kita, ya. Dan kebaikan-kebaikan yang lain kita miliki. Berbagai kebaikan yang kita miliki, mungkin harta, tahta, ya, dan ya berbagai kelebihan yang kita miliki, ilmu, ya, keahlian, semua kebaikan kita berikan, menyebarkan kebaikan, apapun bentuk kebaikan tadi, dan banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Maka badlun nada, kita berikan, kita sebarkan, ya, kita publikasikan kebaikan tadi, kita berikan maksudnya. Bukan berarti publikasi begitu berbaik ya kita langsung ya diserka sana, tidak, tapi kita menyebarkan kebaikan yang ada pada diri kita, kita sebarkan agar bermanfaat bagi orang lain. Ya, harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, na'am, kekuatan fisik yang kita miliki, apa yang bisa kita berikan, ya, dari sisi kebaikan. Ini yang pertama, badlun adha. Yang kedua, kaful adha. Kaf yaitu menahan diri atau ya meninggalkan. Nah, kaful adha. Adha yaitu gangguan, kejahatan, kejelekan. Jadi tinggalkan hal itu. Nah, menjauhi hal itu, menutup hal itu. Ya. Jangan dibuka pintu-pintu kejahatan deh. Tutup, kaf, tahan diri dari berbuat kejahatan, kejelekan. Nah, berbagai bentuk, ya, kejelekan, kejahatan, kerusakan. Nah, baik dari lisan kita, perbuatan kita, atau mungkin ya harta kita. Karena harta, baik sebagian menggunakan hartanya untuk mendukung hal-hal yang diharamkan agama, ya, mendukung kegiatan-kegiatan kemaksiatan, atau untuk merongrong kebaikan. Jadi harta yang digunakan bukan untuk kebaikan, untuk membantu hal-hal, ya, merongrong kebaikan, membantu untuk memprovokasi, ya, kebaikan dan seterusnya. Harta itu digunakan untuk kejelekan, bukan untuk kebaikan. Nah, ini bentuk dari akhlak yang mulia, kaf, ditinggalkan hal yang seperti itu. Kedudukan, tetap banyak orang yang kedudukannya untuk menyebarkan waliyazubillah kejahat, menzalimi orang lain, ya, menggunakan untuk berbuat na'udzubillah berbagai kejelekan, jabatan, kedudukan digunakan untuk korupsi, mencuri, manipulasi dan seterusnya, ya, menzalimi orang lain, nah, dengan alasan mumpung masih berkuasa, ya, baik, perkataan, ya, ditinggalkan hal-hal yang menyakiti hati manusia. Perkataan-perkataan yang dusta, palsu, membuat ya berbagai ya opini yang negatif, ya, perkataan. Dan tidak mudah, ya, dengan ya menyebarkan berbagai tuduhan-tuduhan. Ya, zaman sekarang ini ada pola pikir sebagian, ya, yang menjelaskan tentang ya bagaimana dia selalu berusaha memprovokasi orang-orang untuk ya membatasi, untuk ya menuduh sebagian kelompok tertentu misalnya, ya, dengan berbagai kejadian fenomena yang muncul, dan kemudian tiba-tiba ya dalam istilah menjadikan orang lain sebagai kambing hitamnya. Dengan mudah dia menuduh. Ini lisan. Jaga lisan Anda. Kaful adha. Jangan menyakiti hati orang lain. Ya. Dan banyak hal. Kalau kita ingin memperhatikan bagaimana perilaku manusia di dalam masalah akhlak yang mulia ini, betapa banyak yang belum mampu untuk menahan diri dari berbuat kejahatan. Dan kejahatan bukan berarti hanya bentuk fisik, kejahatan fisik tidak, lisan dan berbagai hal. Yang ketiga, ihtimalul adha. Ihtimalul adha yaitu sabar dalam menghadapi cobaan, gangguan. Karena kita hidup berinteraksi dengan manusia. Dan betapa banyak gangguan yang kita hadapi, itulah kehidupan. Karena dunia penuh dengan cobaan dan ujian. Nah, ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan at-tasbirun. Sebagian fitnah bagi yang lain. Apakah kalian sabar? Ihtimalul adha. Nah, ini membutuhkan kepribadian yang betul-betul yang besar, jiwa yang besar. Nah, kepribadian yang bukan hanya dikuasai oleh yaitu ambisi sesaat atau emosi sesaat, tapi kepribadian yang betul mempertimbangkan segala konsekuensi yang muncul dari sikap dia. Karena tatkala dia tidak sabar, dia harus membalas dan juga pasti ada konsekuensi yang negatif. Ihtimalu al-adha, sikap yang siap untuk memikul, menghadapi cobaan dan ujian. Baik, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian al-imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa akhlak yang mulia itu dibangun di atas ada empat pilar utama akhlak akhlak yang sangat mendasar, akhlak yang sangat mulia. Jadi dibangun di atas empat akhlak yang mulia, maka akan lahir dari situ akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Wa husnul khuluq yaqumu ala arba'ati arkan. Jadi pilar utama akhlak yang mulia itu ada empat. Yang pertama, kata beliau, as-sabru, kesabaran. Dan yang kedua, wal-iffah. Al-iffah ini kemuliaan jiwa. Yang ketiga, as-syaja'ah, keberanian. Keberanian. Yang keempat, wal-adlu, dan keadilan. Jadi empat pilar utama akhlak yang mulia. Yang pertama, as-sabr. Yang kedua, al-iffah. Iffah itu yang lebih tepat terjemahannya kemuliaan jiwa. Jadi ada yang jiwa yang mulia. Nah, ada jiwa yang kerdil, jiwa yang rendah sekali. Ini jiwa yang mulia. Kemudian wasyaja'ah, keberanian. Wal-adl, dan keadilan. Keberanian bukan berarti ngawur. Akan dijelaskan oleh beliau. Nah, ini pilar akhlak yang mulia. Kata beliau, la yutasawwar qiyamu saqi illa 'alayha. Tidak mungkin akhlak yang mulia itu, pilar akhlak yang mulia itu, tiang dari akhlak yang mulia itu dibangun kecuali di atas keempat sikap atau perilaku atau akhlak yang mulia yang menjadi pilar utama dari akhlak-akhlak yang lain. فالصبر يحمل على الاحتمال وكظم الغيظ. Sifat sabar itu akan mendorong seseorang, ya, menggiring seseorang, nah, atau akan menjadikan seseorang alal ihtimal, yaitu siap menghadapi berbagai cobaan dan ujian, kazmil ghaiz, menahan amarahnya, wa kafil adha, dan membendung berbagai kejahatan, wal hilm, sikap santun, wal anat, hilm lembut, wal anat santun, rifq, juga kasih sayang, wa adamil tais wal ajalah, ya, tidak tergesa-gesa, dan juga sikap ya ceroboh. Ini semua lahir dari sifat akhlak as-sabar. Akhlak sabar. Jadi dengan kesabaran seorang bisa mengontrol dirinya. Dia meninggalkan kejahatan, santun, ya, lemah lembut, tidak ceroboh dan tidak tergesa-gesa. Menahan amarahnya. Kenapa? Dia memiliki sifat sabar. Jadi semua akhlak yang tadi dibangun di atas pondasi kesabaran. Kalau tidak memiliki sabar, ya kita mengetahui apa yang terjadi. Dia tidak mudah memaafkan, bahkan dia membalas. Dia akan mengganggu, dan biasanya dalam pembalasan itu akan melebihi, ya, atau akan menjatuhkan kepada hal yang lain. Tidak sabar, tidak berlemah lembut, kemudian ceroboh, ya, bersikap tidak mempertimbangkan, ya, berbagai sisi, ya, negatif dan positifnya. Baik, kemudian wal iffah, kemuliaan jiwa, jiwa yang mulia. Nah, maka akan mendorong dia untuk ijtinabir radha'il wal qaba'ih minal qawli wal fi'l, meninggalkan segala kejelekan, kekejian dan kejelekan, baik berupa perkataan atau perbuatan. Yaitu akan mendorong seseorang untuk meninggalkan perkataan yang keji, perbuatan yang jelek, ya. Ini iffah, karena jiwa yang mulia, jiwa yang kerdil, jiwa yang hina, ya. Maka dia akan terjerumus ke dalam kehinaan tadi, kekejian tadi. Tapi jiwa yang, bukan jiwa yang sombong, ya, jiwa yang mulia, kemuliaan jiwa, iffah. Nah, wa tahmilu ala al-haya. Dan ini akan mendorong dia untuk memiliki sifat malu al-haya. Nah, kita jelaskan pada pembahasan sebelum bagaimana sifat malu, ya, urgensi dan juga kedudukannya. Dan sifat malu, wa huwa ra'su kulli khair, sumber seluruh kebaikan. Wa tamna'uhu minal fuhsh, dan akan membendung dia dari fuhsh, kekejian, kejelekan. Wal bukhul, bakhil, kikir. Wal kadhib, dan dusta. Wal ghibah, ghibah. Wal namimah, mengadu domba. Apa yang menghalang seseorang dari melakukan hal itu? Iffatun nafsi, jiwa yang mulia. Karena jiwa yang mulia, tentu dia akan melakukan kemuliaan, kebaikan. Adapun, ya, berbuat kekejian, bakhil, kikir, kemudian dusta, ghibah, namimah, ngadu domba. Ini perilaku jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang hina. Adapun seorang muslim memiliki jiwa yang mulia, ya, iffah, ya, memiliki kemuliaan jiwa, maka dia tinggalkan hal itu. Enggak pantas bagi dia. Dia seorang yang mulia, jiwa yang mulia, jiwa yang besar, jiwa yang mulia. Maka yang pantas bagi dia, yang cocok bagi kemuliaan, ya, kejujuran, kedermawanan, meninggalkan kejahatan, enggak ghibai orang, enggak adu domba, memiliki sifat malu, itu jiwa yang mulia. Naam. Ini yang harus kita miliki. Ya. Iffah. Karena jiwa yang mulia, dia tentu akan memposisikan di tempat-tempat yang mulia. Tapi jiwa yang hina, jiwa yang rendah, ya, maka sesuai dengan posisinya, dia akan melakukan perilaku-perilaku dan sikap-sikap yang hina, yang rendah, yang enggak ada nilainya, ya, taib. Jadi sifat malu itu lahir dari kemuliaan jiwa tadi. Akan melahirkan, ya, sifat malu al-iffah. Ini yang pondasi yang kedua. Yang ketiga, asy-syaja'ah. Syaja'ah itu keberanian. Keberanian di sini itu yang positif. Bukan hal yang ngawur, tidak, ya. Keberanian yang disertai dengan sikap bijak. Tahmilu ala izzatin nafs, yang akan mendorong dia, yang menggiring dia untuk memiliki izzatun nafs, jiwa yang besar, kepribadian yang mulia, jiwa yang besar. Itharu ma'alimil akhlaq wal syiam, yang lebih mengutamakan akhlak-akhlak yang mulia dan kepribadian-kepribadian yang tinggi, yang terpuji. Wa'alal badli, keberanian tersebut akan mendorong dia untuk badli, berbagi. Wan nada, ya, ala badli wan nada, memberikan kebaikan. Ya. Alladhi huwa syaja'atun nafs wa quwwatu ala ikhrajil mahbub wa mufaraqatu, yang suka berbagi. Itulah bentuk keberanian jiwa dan kekuatan jiwa yang siap untuk mengeluarkan sesuatu yang dia senangi dan dia cintai dan meninggalkan hal itu. Ini karena dia yang memiliki sikap keberanian, izzah, jiwa yang memiliki, ya, kebesaran, keagungan. Izzatun nafs. Dia cinta harta. Karena dia memiliki jiwa yang besar, dia mampu mengeluarkan sesuatu yang dicintai dan berikan pada orang lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian mengimpakan sesuatu yang kalian cintai. Ini membutuhkan syaja'ah, keberanian jiwa tadi. Ya. Memberikan sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi kepada orang lain, ini bukan sesuatu yang ringan. Hanya akan mampu dilakukan oleh jiwa-jiwa yang besar, jiwa-jiwa yang mulia, jiwa-jiwa yang agung. Syaja'ah. Syaja'ah. Ini maksud syaja'ah di sini. Ya. Syaja'ah, keberanian di sini. Naam. Ini maksudnya. Kemudian, wal-adlu. Dan yang keempat ada wal-adlu. Pilar yang keempat, akhlak yang mulia itu keadilan. Dan ini akan selalu menjadikan dia dalam sikap yang akhlak yang selalu stabil dalam akhlak tadi. Yang selalu posisi tengah di antara akhlak-akhlak yang bertentangan. Ya. Sikap yang ekstrim dan sikap yang, ya, enggak peduli. Jadi ada orang-orang yang punya perilaku yang berlebihan. Ada orang-orang yang sama sekali, subhanallah, tidak memiliki sama sekali, ya, semangat untuk, atau tidak memiliki sama sekali, ya, perilaku dan sikap yang baik. Enggak peduli dia. Yang satu berlebihan, yang satu enggak peduli. Nah, sikap adil itu kan berada di tengah antara sikap yang berlebihan dan sikap, ya, ketidakpedulian tadi. Maka yang demikian itu, kata beliau, akan mendorong dia untuk memiliki sikap al-jud was-sakha. Ya, sifat al-jud, kedermawanan. Ya, kedermawanan. Yang itu merupakan sifat tengah antara al-imsak wal-israf, bakhil, kikir, dan orang yang tabzir. Ya, mubazir. Jadi sikap tengah itu adalah al-jud wal-karam. Dia tidak kikir, tidak bakhil, dan juga tidak tabzir. Maka as-sakha wal jud, kedermawanan antara kedua sikap yang tercela tadi. Al-haya, sifat malu, adalah sikap tengah antara adzul wal qihah. Dzul, kehinaan, wal qihah, yaitu sikap yang keji. Ya. Perilaku yang qihah itu dzul, dia rendah, sikap yang, ya, kihah, perilaku yang sama sekali terlepas dari sifat malu tadi. Hal yang sangat tercela. Nah, maka sifat malu lahir. Orang yang malu bukan berarti dia menghinakan diri, merendahkan diri, tidak. Tapi malu adalah sikap yang atau sifat akhlak yang mulia yang lahir di antara sikap kehinaan diri dan juga perilaku yang tercela tadi. Nah, wasyaja'ah, ala khuluqi syaja'ah, keberanian yang lahir dari sifat al-jubun, yaitu mengecut, wattahawur, yaitu ngawur. Nah, keberanian itu di antara sikap itu, syaja'ah. Apa yang melahirkan sifat syaja'ah tadi ada al-adl, karena dia selalu stabil, ya. Jadi berada dalam sikap tengah, dalam di antara dua akhlak yang tercela. Wa ala khuluqil hilmi, ya, sikap hilmun, santun, ya, yang lahir, yang ada tengah di antara ghadab, emosi, wal mahana, kehinaan. Nah, wa suqutun nafs, jiwa yang rendahan, akan lahir al-hilm, yang santun. Nah, ini orang yang santun, selamat dari kedua sikap atau perilaku yang tercela tadi. Kemudian beliau memberikan satu kesimpulan, wa man sya'u jami'ul akhlaqil fadila min hadhilah, sumber semua akhlak yang mulia itu dari keempat pilar utama ini. Yang pertama sabar, ya, as-sabru. Yang kedua iffah. Yang ketiga as-syaja'ah. Dan yang keempat adalah al-adl. Jadi pilar utama akhlak yang mulia ada empat. Sumbernya ada empat. Sikap yang pertama adalah as-sabr, sabar. Yang kedua iffah, kemuliaan jiwa. Yang ketiga adalah asyaja, keberanian. Nah, dan yang keempat adalah al-adl, keadilan. Kemudian sebaliknya, kata beliau, ada juga sumber munculnya akhlak-akhlak yang tercela. Karena lawan dari sifat yang mulia, akhlak yang tercela. Ya, sebagaimana kita diperintahkan untuk memiliki akhlak yang mulia, kita juga dilarang. Nah, dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, beliau menjelaskan bahwa akhlak yang tercela, akhlak yang rendahan itu, akhlak as-safilah yang tercela itu, juga kata beliau muncul dari empat perilaku. Yang pertama al-jahlu, kebodohan. Wa-zulmu, kezoliman. Yang keempat wasyahwatu, syahwat nafsu. Yang ketiga syahwat nafsu. Yang keempat al-ghadab, marah. Ini sumber dari akhlak yang tercela. Kejahilan, apa yang mahu diharapkan dari kejahilan. Kejahilan sumber dari kejahatan. Nah, jadi tidak heran kalau orang yang jauh dari agama, tidak memahami prinsip agama, dia akan sangat jauh dari akhlak yang mulia. Tutur kata, sikap, perilaku, pergaulan, dan seterusnya. Karena jahil. Baik jahil dalam artian jahil dalam seluruh aspek agama, tidak peduli, atau jahil dalam sikap atau akhlak yang dituntut bagi dia untuk dia miliki. Tidak mengetahui tentang hal itu. Maka muncul sifat-sifat yang tercela tadi, kejahilan. Maka bekali diri kita dengan ilmu, ilmu sumber kebaikan, kejahilan sumber kejahatan. Wazulmu, kezoliman, karena zolim tidak lagi memposisikan sesuatu pada tempatnya. Nah, bila terjadi perkawinan antara jahil dan kezoliman ini, udah, ini dunia akan hancur semuanya. Kejahatan akan muncul. Zalim, jahil. Itulah perilaku sikap manusia. Kezaliman dan kejahilan. Innahu kana zaluman jahula. Makanya berani dia memikul amanah. Kenapa? Karena kejahilan dan kezalimannya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wa al-jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Amanah yang Allah pikulkan, Allah berikan kepada langit dan bumi dan gunung, mereka enggak mampu memikulnya saking beratnya. Tiba-tiba manusia yang mampu atau yang mengambil amanah tadi, mereka memikulnya. Kenapa? Ada dua sifat, jahil dan zalim. Innahu kana zaluman jahula. Naam. Maka kezaliman, kejahilan ini sumber dari akhlak yang tercela. Yang ketiga, syahwat nafsu. An-nafsul ammaratu bis syahwat, ambisi. Syahwat nafsu, ya. Dan kita mengetahui seringkali yang mendominasi pribadi kita, diri kita, nafsul ammaratu bis syahwat. Dan apabila ya jiwa yang banyak pada kejahatan itu yang mendominasi diri kita, maka akan timbul syahwat dan nafsu yang tidak terbendung. Akan muncul ya sikap ambisi dan bagaimana menghalalkan segala cara karena syahwat nafsunya untuk makan dunia, ambisius untuk dunia, ya, jabatan, kedudukan, harta dan semuanya. Wanita maka terjatuh kepada kekejian, bahkan melakukan sifat perilaku yang mungkin binatang saya tidak melakukan, tapi dia wal iyazu billah karena syahwat nafsunya melakukan sesuatu yang mungkin sebagian binatang malu melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Wal ghadab amarah. Naam. Jadi sangat tipis sekali perbedaan antara gila dan marah itu. Karena kalau udah gila, kalau udah marah, itu perilakunya mendekati sikap kegilaan. Naam. Seperti itu. Dan gila tentu dari tentu tidak lagi menggunakan akal. Sama tatkala seorang yang ghadab, marah, akal saya tidak berfungsi lagi. Karena sudah dikuasai oleh syaitan. Nah, maka dia melakukan sesuatu di bawah alam sadar. Ya. Enggak fungsi dia akalnya, enggak pertimbangkan, dia membunuh, mengini dan seterusnya. Begitu dia sadar, dia nyesal. Kenapa? Akal sudah kembali. Oh iya, waktu marah terjadi cerai, waktu marah di pembunuhan, waktu marah dan semuanya. Maka semua kejahatan muncul dari situ. Nah. Subhanallah. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari berbagai sikap tersebut. Maka al-jahlu, ya, akan melihat suatu yang baik itu jelek, yang jelek baik itu karena kebodohan tadi. Naam. Yang sempurna dilihat kurang, yang kurang dilihat sempurna. Naam, begitu karena kebodohan tadi. Yang kezaliman kata beliau, ya, akan menjadikan seorang meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Dia marah tatkala di posisi harus ridha. Ya, dia tergesa-gesa di posisi dia harus, ya, harus apa namanya itu, dia jangan tergesa-gesa. Nah, kemudian dia bakhil di posisi dia harus memberi. Nah, dia seharusnya maju berbuat, tapi ya malah dia mundur. Nah, ini kena kezaliman, tidak menempatkan sesuatu perilaku dan sikap pada posisi dia. Taib, dia harus berlembut, ya, ya malah di posisi dia harus berlembut di posisi syiddah, sikap yang tegas. Nah, kemudian syahwat. Syahwat tadi mendorong dia untuk ya seperti kerakusan, bakhil, kikir, ya, adamil ifwah, yaitu jiwa yang rendahan, ya. Wa jasha, yaitu ya sikap ambisius yang berlebihan. Dzul, kehinaan, wal dana'at, hal yang rendahan, tidak ada nilainya gitu. Itu syahwat. Nah, wal ghadab, sikap marah tadi akan mendorong seorang kibir, sombong, hiq, dengki, hasad, uduan, mengganggu orang lain, wasafa dan kebodohan tadi. Ini semua ya adalah perilaku dan akhlak-akhlak yang tercela. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, dan mudah-mudahan dengan akhlak yang mulia tadi kita masuk surga. Karena Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Taqwallah wa husnul khuluq. taqwallah husnul khuluq, taqwa pada husnul khuluq. Naam. Masih luas pembahasan bab-bab tentang akhlak mulia ini, tapi apa yang diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi sebagai ya landasan dan pondasi untuk membangun akhlak-akhlak yang mulia tadi. Diharapkan dengan akhlak yang mulia tadi, hati kita semakin baik, jiwa semakin bersih, maka tentu akan semakin bermakna ya kehidupan yang kita jalani. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi pagi ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami akan undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baiklah Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp, Ustaz. Dari hamba Allah di Sumatera Selatan, izin bertanya Ustaz, terkait dengan kebodohan Ustaz dan ilmu. Yang satu bisa mendatangkan akhlak yang baik dan yang satu mendatangkan akhlak yang buruk. Pertanyaannya Ustaz, terkait dengan orang yang berilmu Ustaz, bahkan mengajarkan ilmu, tapi ternyata memiliki akhlak yang buruk Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz dan nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Tadi jelaskan bahwa landasan akhlak yang jelek itu kebodohan. Ya. Dan tentunya sebaliknya, orang yang ingin ya memiliki akhlak mulia maka dia harus berilmu. Tapi kenapa orang yang berilmu juga akhlaknya jelek? Nah, ini kembali kepada pribadinya. Jadi, belajar ilmu mungkin hanya sebatas masalah pengetahuan. Tidak ya diimplikasikan, ya, diimplementasikan, tidak diimplementasikan dalam kehidupan. Dan tidak bermasalah dengan ilmu. Ilmu tidak ada masalah. Ilmu semua mengajak kepada kebaikan. Tapi penuntutnya yang tidak mampu mengimplementasikan ilmu tadi dalam kehidupannya. Berarti di sini lemah dari sisi pengamalannya. Ilmu mengajarkan bersemua akhlak yang mulia. Ilmu mengajarkan kepada ya, perilaku yang baik. Ya. Dan ilmu semakin dipelajari membuat seorang tawadhu. Nah, tapi semakin belajar ternyata ya tidak bertambah mulia akhlaknya. Apa yang bermasalah? Berarti pribadi yang belajarnya jangan-jangan niat belajarnya keliru. Ya. Niat dalam belajar, jadi masalah niatnya ini perlu diperhatikan. Dan kita nggak tahu apa niatnya, yang penting seorang introspeksi diri. Jangan-jangan dia belajar bukan untuk memperbaiki diri, hanya mencari popularitas atau urusan yang lain gitu ya, mampu berbicara, mampu menulis dan seterusnya, tapi bukan untuk diamalkan. Ya, oleh karena itu di antara indikator keikhlasan dalam belajar ini sangat penting sekali. Ya. Niat pertamanya belajar untuk memperbaiki diri. Lihat, memperbaiki diri. Berarti dari akhlak yang sebelumnya tidak baik dengan ilmu, dia ingin memperbaiki akhlak yang baik, yang jelek tadi. Kalau yang sudah akhlak baik, disempurnakan lagi. Maka dengan ilmu tadi. Ini niat pertama, memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri. Ini yang pertama. Yang kedua, ya untuk mengamalkan. Ya, untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari tadi. Ini niatnya yang pertama. Nah, yang ketiga, ya, di antara niat tadi adalah akhlak yang mulia. Dia ingin menyebarkan ilmu tadi. Karena ini warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk diamalkan. Nah, selain dari niat yang tiga itu tadi adalah juga dia ingin menyampaikan ilmu kebaikan tadi kepada orang lain. Jadi kembali kepada pribadi tadi. Tidak bermasalah dengan ilmunya. Ilmu mengajak pada kebaikan. Tapi pribadi yang mempelajarinya itu yang mungkin salah niat atau kurang taufik. Ini apa itu taufik? Kurang bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya akhlak yang mulia itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi lain kita harus memahami, para ulama menjelaskan bahwa akhlak yang mulia itu ya ada dua. Akhlak yang dari bawaan lahirnya. Jadi Allah telah menanamkan dirinya akhlak yang mulia tadi. Dinamakan ini al-akhlak al-jibilliyah. Jadi ada pembawaan dia. Udah dari lahirnya ya, udah fitrahnya seperti itu. Nah, ada yang kedua muktasabah. Akhlak itu muktasabah. Memerlukan apa? Pelatihan, pembiasaan. Muktasabah. Maka dengan membiasakan dia akan terbiasa. Ya, wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Ini, yatasabbar yusabbiruhullah. Dia selalu berusaha untuk sabar, melatih diri sabar, untuk sabar. Maka Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Nah, wa man yata'allamu yu'allimuhullah. Al-ilmu bit-ta'allum. Jadi ilmu bit-ta'allum. Jadi ada usaha kita. Nah, jadi ini. Jadi yang perlu diperhatikan bukan ilmu yang bermasalah. Ilmu, kalau ilmu itu benar, qala Allah wa qala Rasul, ya, itu enggak ada masalah. Tapi orang yang mempelajari ilmu tadi. Naam. Dan juga kurangnya taufik dari Allah, bimbingan dari Allah. Naam. Kemudian juga, ya, sebagaimana tadi, yang poin yang pertama tadi, itu kurangnya ikhlas dalam menuntut ilmu tadi. Naam. Kemudian tidak membiasakan diri. Di sisi lain juga, ya, semua itu ada, kita semua manusia. Mau ustaz, mau enggak ustaz, semua manusia. Pasti banyak kekurangan. Naam. Tapi sisi positif yang ada pada mereka itu yang kita contoh. Yang negatifnya jangan dicontoh. Mampu kita memberikan nasihat, sampaikan. Dan tentu kita juga menyampaikan kepada para ya yang atau tokoh masyarakat atau seorang ustadz atau kiai atau siapapun namanya, bahwa manusia belajar bukan dari ya ucapan kita saja. Mereka belajar dari sikap dan perilaku kita. Itu pembelajaran. Ya, pembelajaran, maka hendaklah kita waspada. Amanah di pundak orang-orang yang berilmu atau yang ditokohkan masyarakat sangat besar. Ya, mereka melihat tutur kata kita, perilaku kita, sikap kita. Nah, maka mudah-mudahan ya orang-orang yang atau dimuliakan dengan ilmu bisa menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat memahami bahwa kendati mereka adalah orang yang berilmu, mereka tidak maksum. Mereka tidak maksum. Artinya tidak suci dari kesalahan. Tapi yang baik muncul mereka itu diambil. Dan yang jelek tinggalkan. Kemudian jangan kita ikuti kejelekan tadi. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan insya Allah melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silahkan. Sudah masuk, silahkan. Ya, dari siapa, di mana Bapak atau Ibu?
Saya dari Pak Surya, dari Sulawesi Tengah, Ustaz.
Baik, silakan Pak Surya.
Ada dua pertanyaan. Saya sekarang sudah susah, sudah tidak bisa di Sulawesi Tengah.
Ya, silakan Pak. Ya,
mungkin ini di luar tema pertanyaan, tapi sangat penting sekali Ustaz.
Baik, silakan.
Karena inilah kesempatan yang baik ketemu Ustaz, walaupun melalui televisi saja ya. Pertama pertanyaan saya,
silakan Bapak, mohon untuk televisinya bisa dikecilkan saja. Untuk sementara Bapak menyimak melalui telepon terlebih dahulu. Baik, silakan Pak.
Pak Ustaz, pertanyaan pertama, ya, Ya. Pertanyaan pertama Ustaz, saya sudah 3 bulan tidak bisa lagi salat berjamaah di masjid karena sakit. Jadi saya ingin bertanya, bagaimanakah menurut syariat kalau tidak bisa lagi salat berjamaah di masjid, tinggal salat di rumah? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, apakah bisa membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring? Terima kasih, mohon penjelasannya Pak.
Baik, jazakallahu khairan Bapak Surya di Sulawesi. Tafadhol Ustaz.
Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya di Sulawesi, barakallahu fiik. Ya, sebelumnya saya mendoakan ya, semoga Bapak senantiasa ya, atau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bisa bersabar, dan yang tidak kalah pentingnya dalam setiap kondisi dan apapun selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu hal yang harus kita ya pahami, dan ini hal yang sangat mendasar dalam kita menjalani agama ini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita semua. Sehingga syariat yang diturunkan syariat yang mudah untuk dilaksanakan. Bila tidak mampu dengan alasan yang diperbolehkan, ada solusinya. Salat berjamaah contohnya adalah yang wajib, itu untuk kebaikan kita, wajib bagi lelaki, bukan sunnah, wajib ya. Yang enggak salat enggak ada nilai agamanya ya. Jadi salat berjamaah bagi lelaki wajib. Tapi bagi mereka yang tidak mampu, kena sakit, ya, gak bisa berjalan, atau mungkin gak ada yang menuntun, gitu ya. Sakit, ada uzur, tidak bisa berjamaah. Ya. Maka prinsip agama kita, fattakullah mastata'atum. Ya, fattakullah mastata'atum. Bertakwa sesuai dengan kemampuan kalian. Bahkan seseorang, apabila yang selama hidupnya menjadi kebiasaan dia melakukan suatu kebaikan, solat berjamaah, ya, dan melakukan hal kebaikan, tapi ternyata kala dia mungkin dia sakit atau dia dalam keadaan safar gitu ya, atau ada mungkin sebab lain dia tidak mampu melakukan, bahkan dalam kondisi yang demikian itu Allah tetap menyempurnakan pahalanya, karena dia dah orang yang terbiasa seperti itu. Itu kebiasaan dia, tapi karena ada satu yang lain sebab uzur yang tidak menyebabkan dia tidak mampu melakukan, maka subhanallah pahalanya tetap utuh. Jadi tatkala Bapak yang bertanya tadi tidak mampu dengan alasan yang betul kena sakit, terbaring, enggak mampu gitu berjalan ya. Nah, maka fattaqullah mastata'tu. Bapak salat. Begitu azan terdengar, persiapkan diri. Ya, mungkin anak atau keluarga yang membantu ya. Tidak mampu berwudu, bisa dibantu untuk berwudu, gitu ya, solat. Dalam kondisi yang Bapak mampu melakukan. Dalam kondisi berbaring, ya begitulah. Hadap ke Ka'bah. Masih bisa duduk, ya duduk. Ya. Dan itu ikuti geraknya. Ya. Untuk ruku atau sujud. Nah. Jika tidak mampu, ya berbaring tadi. Jika masih mampu sejak berdiri, kemudian tak mau duduk, berdiri lama ya. Begitu takbir, berdiri dulu, kemudian duduk. Fattakullah mustata'atuh. Ya, pahalanya sempurna. Karena itulah mampu dilakukan. Ya. Nah, jadi ini poin yang pertama. Jadi, beribadahlah sesuai dengan kemampuan tadi. Nah, kemudian bagaimana baca Al-Quran? Ya. Diperbolehkan mau berbaring, berdiri, duduk ya. Karena orang-orang beriman itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan berbaring. Ya. Yang terpenting adalah jangan sampai kita terhenti atau berhenti atau terputus dari ibadah. Dalam kondisi Bapak berbaring, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, kemudian Berzikir bisa. Karena kendati fisik mungkin lemah, enggak bisa berdiri, tapi lisan tidak pernah lemah. Alhamdulillah. Ya. Selama lisan masih bisa digerakkan, berzikir kepada baca Al-Qur'an. Ya, atau mungkin suruh anak kita, dia membaca Al-Qur'an, kita yang mendengarkan. Ayo nak, baca Al-Qur'an, Nabi ingin mendengarkan. Naam, atau istri begitu juga. Nah, selama pendengaran bisa mendengar, bisa juga sambil berbareng kita bisa mendengarkan berbagai alhamdulillah media dan sarana untuk mendapatkan ilmu, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ingat, ya, terus dekatkan diri kepada Allah, banyak berzikir, ya. Tatkala fisik kita lambung, kaki tidak mampu lagi berjalan jauh untuk pergi, ya, mencuri ilmu atau melakukan hal-hal yang lainnya, tapi lisan kita jangan pernah kaku, ya, terus berzikir, Pak. Zikir pagi petang, baca Al-Quran. Jadi intinya diperbolehkan, Pak. Ya, diperbolehkan. Ya, sambil bareng untuk membaca Al-Quran. Yang permasalahan tadi tidak mampu untuk sholat dan berjemaah karena sakit, tidak ada masalah, tidak dosa. Ya, bahkan pahalanya tetap sama atau sempurna karena itu yang mampu dilakukan oleh seseorang. Nah, demikian, wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas doa dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Pertanyaan terkait dengan lembaga pendidikan atau pesantren Ustaz yang terkenal memiliki manhaj salaf dan memperhatikan ilmu, namun sebagian besar guru dan pekerja justru tidak memiliki manhaj yang baik. Apakah hal seperti ini berdampak juga terhadap akhlak muridnya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak diragukan bahwa guru atau ustaz atau dosen, ya, memiliki amanah atau tanggung jawab yang besar dalam menunaikan amanah tarbiyah pendidikan. Ya. Maka dalam hal ini hendaklah lembaga pendidikan betul-betul, ya, selektif. Nah, dalam merekrut, ya, dalam penerimaan atau guru atau dan yang lainnya. Karena demikian itu tentunya sangat, ya, berpengaruh dalam, ya, proses terbiah dan ta'lim. Bila guru-guru yang menjadi, ya, atau yang akan mengajarkan, ya, akan melakukan proses tarbiyah dari jauh dari akhlak yang mulia, tidak berperilaku yang baik, memiliki akhlak yang mulia, maka secara otomatis akan mempengaruhi perilaku dan sikap anak didiknya. Ya. Dan jangan dipahami akhlak itu hanya sebatas, ya, tutur kata, itu hanya bagian dari akhlak. Akhlak, kalau kita ingin belajar lagi yang lebih luas, mempelajari lagi tentang masalah akhlak, ada akhlak. Bagaimana akhlak dia kepada Allah, akhlaknya kepada, ya, agama ini, akhlaknya kepada Rasul, akhlaknya kepada Kitabullah, akhlak kepada kaum Muslimin, ya, yang dibingkai dalam bentuk nasihat kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, kepada sesama. Nah, ini penting sekali. Makanya dahulu kalau kita melihat para ulama salaf dalam mendidik anak mereka, poin yang pertama yang mereka perhatikan sebelum mereka, ya, belajar ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang lain, mereka mencari guru yang betul-betul memiliki akhlak yang mulia. Dalam ungkapannya, adab yang baik. Sampai mereka mengatakan pada sebagian, ya, anak mereka, ya waladi, la an ta'allama baban minal adabi, ahabu ilayya an tata'allama sab'ina baban minal ilmi. Wahai anakku, jika kamu belajar satu bab tentang akhlak, tentang adab, satu bab, itu lebih saya cintai, lebih saya suka daripada engkau mempelajari 70 bab-bab ilmu. Lihat perbandingannya. Nah. Begitu Ibu Imam Malik mempersiapkan beliau untuk pergi ke majlis gurunya. Naam. Waqi'. Beliau menasihati, ta'allam minhu adaban qabla an tata'allam minhu ilman. Wahai anak, pelajari dari beliau adabnya terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmunya. Jadi penting sekali. Inilah merupakan prinsip pilar utama tarbiyah Islamiyah. Ya. Yaitu masalah ilmu, ya, membangun kemampuan intelektualnya, ilmiah, membangun, ya, kemampuan atau semangat spiritualnya, ibadahnya, dan sosial dan akhlak mulianya. Ini tiga yang bisa dipisahkan, tiga dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Ini menjadi perhatian. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki lembaga pendidikan, ini amanah. Anak-anak kaum muslimin yang ada lembaga anak amanah. Tergantung kemana kita akan menggiring mereka. Maka selektiflah, ya, dalam merekrut tenaga guru atau dan yang lainnya. Karena itu akan mencerminkan. Nah, apalagi masalah, ya, tentang akidah, tentang pemahaman. Karena akidah tadi akan mewarui sikap dan perilaku. Antara iman dan akhlak memiliki korelasi yang sangat erat sekali. Naam. Tidak bisa dipisahkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara falyakul khairan aw liyasmut, itu ya, falyukrim dhaifa, siapa yang beriman pada yawmil akhir, bertutur kata yang baik, hendaklah bertutur kata yang baik, muliakan tamu, jangan ganggu tetangga, dan seterusnya. Jadi memiliki korelasi yang sangat erat sekali. Maka hati-hati, ya, selektiflah dalam, ya, merekrut para guru, ya, para ustaz dan ustazah dalam lembaga pendidikan kita. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan dan dijawab tadi bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang berakhlakul karimah dan menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak yang mulia. Dan perlu diketahui bahwa akhlak yang mulia adalah sebab di antara sekian banyak sebab Allah masukkan manusia ke dalam surganya. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.